กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านมัทธิวบทที่1หนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัมอับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอัคอิสอัคมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อยูดาและพี่น้องของเขายูดามีบุตรชื่อเปเรสกับเซราเกิดจากนางทามาเปเรสมีบุตรชื่อเฮสโรนเฮสโรนมีบุตรชื่อรามรามมีบุตรชื่ออัมมีนาดับอัมมีนาดับมีบุตรชื่อนาโชนนาโชนมีบุตรชื่อสันโมนสันโมนมีบุตรชื่อโบอาสเกิดจากนางราหับโบอาสมีบุตรชื่อโอเบดเกิดจากนางรูธโอเบดมีบุตรชื่อเจสซีเจสซีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ดาวิดมีบุตรชื่อซาโลมอนเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุริยาซาโลมอนมีบุตรชื่อเรโฮโบอัมเรโฮโบอัมมีบุตรชื่ออาบิยาอาบิยามีบุตรชื่ออาสาอาสามีบุตรชื่อเยโฮซาฟัตเยโฮซาฟัตมีบุตรชื่อโยรัมโยรัมมีบุตรชื่ออุสยาอุสยามีบุตรชื่อโยธามโยธามมีบุตรชื่ออาหัดอาหัดมีบุตรชื่อเฮเซคียาเฮเซคียามีบุตรชื่อมนัสเสมนัสเสมีบุตรชื่ออาโมนอาโมนมีบุตรชื่อโยสิยาโยสิยามีบุตรชื่อเยโคนิยากับผู้พี่น้องของท่านเกิดเมื่อคราวต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนครั้นต้องถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนแล้วเยโคนิยาก็มีบุตรชื่อเชอันติเอลเชอันติเอลมีบุตรชื่อเซรุบบาเบลเซรุบบาเบลมีบุตรชื่อเอบิยุกเอบิยุกมีบุตรชื่อเอลียาคิมเอลียาคิมมีบุตรชื่ออาซออาซอมีบุตรชื่อสาโดกสาโดกมีบุตรชื่ออาคิมอาคิมมีบุตรชื่อเอลิอูดเอลิอูดมีบุตรชื่อเอเลอาซาเอเลอาซามีบุตรชื่อมัทธานมัทธานมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟสามีของนางมารีพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีนี้ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็น14ชั่วคนและนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิลอนเป็นเวลา14ชั่วคนและนับตั้งแต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิลอนจนถึงพระคริสต์เป็น14ชั่วคนเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเขาเป็นคนมีธรรมะไม่พอใจที่จะเพ่งพรายความเป็นไปของเธอหมายจะถอนมั่นเสียลับๆแต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคำซึ่งทูตของพระเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู พวกโหราจารย์เข้าเฝ้าพระกุมารบทที่สองพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบตเลเฮมแคว้นยูดายในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่ากุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกท่านมาจารย์ของประชาชนตรัสถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หามิได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับถามเขาได้ความท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วยโหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารนั้นกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกำยานและหมดยอดแล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝันเพื่อให้กลับไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นการประหารทารกครั้นเขาไปแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์ครั้นเฮโรดเห็นว่าพวกโหราจารย์หลอกท่านก็กิ้วโกรธยิ่งนักจึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิ้นตั้งแต่อายุ2 ขวบลงมาซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ทราบจากพวกโหราจารย์นั้นครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะว่าได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาเป็นเสียงโอดครวญและร่ำไห้คือนางราเชลร้องไห้คร่ำครวญพระบุตรทั้งหลายของตนนางไม่รับฟังคำปลอบล้าโลมพระบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้วครั้นเฮโรดสิ้นพระชนแล้วทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปต์สั่งว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะผู้ที่เป็นภัยต่อชีวิตของกุมารนั้นตายแล้วโยเซฟจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อได้ยินว่าอาร์เคลาอัสครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดาจะไปที่นั่นก็กลัวและเมื่อได้ทราบคำเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแคว้นกาลิลีไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ต พื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยผู้เผยพระวจนะว่าเขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ตบทที่3ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาประกาศคราวนั้นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอห์นผู้นี้แหละซึ่งตรัสถึงโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมบัญคาแห่งพระเป็นเจ้าจงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปเสื้อผ้าของยอห์นผู้นี้ทำด้วยขนอูฐและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะกะแตนและน้ำพึ่งป่าขณะนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนก็ออกไปหายอห์นสารภาพความผิดบาปของตนและได้รับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนครั้นยอห์นเห็นพวกฟาริสีและพวกซาดูดีพากันมาเป็นอันมากเพื่อจะรับบัพติศมาท่านจึงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าชาติงูร้ายใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาทยาซึ่งจะมาถึงนั้นเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกเมาเอาในใจว่าตัวมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจจะให้บุตรเกิดขึ้นแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟเราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อจะรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการแล้วยอห์นก็ยอมครั้นพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำและท้องฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบลงมาสถิตอยู่บนพระองค์และนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากบทที่4มารมาผจญพระเยซูครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะได้มาผจญและพระองค์ทรงอดพระกรยาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกรยาหารส่วนผู้ผจญมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกรยาหารฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าท ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปเถิดเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมารจึงละพระองค์ไปและมีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจจานุกิจครั้นพระเยซูทรงทราบข่าวว่าย้อนถูกจำไว้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเร็ธไปที่เมืองกับเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบที่เขตเผ่าเซบูลุนและนัฟทาลีเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสไว้โดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าแคว้นเซบูลุนและแคว้นนัฟทาลีทางข้างทะเลฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระเยซูทรงเรียกชาวประมง4 คนขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมง2 คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาทั้งสองได้ละแหตามพระองค์ไปทันทีครั้นพระองค์เสด็จต่อไปก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีก2 คนคือยากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเซเบดีบิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาในทันใดนั้นเขาทั้งสองก่อละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปพระเยซูทรงปรนิบัติมวลชนพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียเขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆคนที่ทนทุกเวทนาคนผีเข้าคนเป็นลมบ้าหมูและคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลีและแคว้นทอสบุรีและกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกติดตามพระองค์ไปบทที่5ทรงเริ่มต้นเทศนาบนภูเขาครั้นทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่าเ ผู้เป็นสุขบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันเกลือแห่งแผ่นดินโลกท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำความสว่างของโลกท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ทัศนคติของพระเยซูเรื่องธรรมบัญญัติอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งไปกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ทัศนคติของพระเยซูเรื่องความโกรธท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าอ้ายบ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลเกลือกว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้จนครบทัศนคติของพระเยซูเรื่องการล่วงประเวณีท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกทัศนคติของพระเยซูเรื่องการหย่าร้างยังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าให้แก่ภรรยานั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทำให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยาผู้นั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยทัศนคติของพระเยซูเรื่องการสบถสาบานอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเสียคำสัตย์สาบานคำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยโดยอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบานเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็อย่าสาบานเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะกระทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วทัศนคติของพระเยซูเรื่องการตอบแทนท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านรักศัตรู ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือเหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบบทที่6พระดำรัสสอนเรื่องการทำทานจงระวังอย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านพระดำรัสสอนเรื่องการอธิษฐานเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นแต่ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันพระดำรัสสอนเรื่องการถืออดอาหารเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศีรษะเพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านส ทรัพย์สมบัติในสวรรค์ยาสัมสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยประทีปของร่างกายตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอพระเจ้าและเงินทองไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ความกระวนกระวายเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หว่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สัมสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้แล้วรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วบทที่7การกล่าวโทษผู้อื่นอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นเหตุฉะไหนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกเหตุฉะไหนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเองท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้อย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกลือกว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วยขอหาขอจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน พราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะประตูคับแคบจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะแต่ภายในเขาร้ายกาจดุจหมาป่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยนี่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราราฐานสองชนิดเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งสิทธิอำนาจของพระเยซูครั้นพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วประชาชนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมาจารย์ของเขาไม
่บทที่8ทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หายเมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วคนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไปขณะนั้นมีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายฝ่ายพระเยซูตรัสสั่งเขาว่า อย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลยแต่จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วทรงรักษาบ่าวของนายรอยเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองกับเปอร์นาอุมมีนายรอยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกเวทนามากพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายรอยผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคข้าพระองค์รู้ดีเพราะเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำครั้นพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมสำรับกับอับราฮัมและอิสอาคและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์แต่ชาวแผ่นดินนั้นจะต้องถูกขับไล่สายส่งออกไปในที่มืดที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่าจงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในทันใดนั้นเองบ่าวของเขาก็หายเป็นปกติพระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของเปโตรก็ทรงเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่พอพระองค์ทรงจับมือนางความไข้ก็หายนางจึงลุกขึ้นไปปรนิบัติพระองค์พระเยซูทรงรักษาคนเวลาค่ำพอค่ำลงเขาพาคนผีเข้าเป็นอันมากมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสและบรรดาคนเจ็บป่วยทั้งหลายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หายทางนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปผู้ที่ใครจะเป็นศิษย์ของพระเยซูครั้นพระเยซูทรงเห็นประชาชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะอีกคนหนึ่งในพวกศิษย์ของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพ บิดาข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดพระเยซูทรงห้ามพายุเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปดูเถิดเกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์บรรทมหลับอยู่และพวกสาวกได้มาปลุกพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิดพวกเรากำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนจึงขลาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลคลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไป
คนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านสองคนผีเข้าณแดนกาดาราครั้นพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาดาราแล้วมีคนสองคนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์เขาผีเข้าดุร้ายนักจนไม่มีผู้ใดอาจเดินทางนั้นได้ดูเถิดเขาร้องตะโกนว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับพวกเราทำไมจะมาทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือไกลจากที่นั่นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับพวกเราออกก็ขอให้เข้าอยู่ในฝูงสุกรนั้นเถิดพระองค์จึงตรัสแก่ผีเหล่านั้นว่าไปให้พ้นผีเหล่านั้นก็ออกไปเข้าสิงอยู่ในฝูงสุกรดูเถิดสุกรทั้งฝูงนั้นก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและจมน้ำตายจนสิ้นฝ่ายคนเลี้ยงสุกรก็หนีเข้าไปในนครเล่าบรรดาเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปนั้นกับเหตุที่เกิดขึ้นแก่คนที่มีผีเข้าอยู่นั้นดูเถิดคนทั้งนครพากันออกมาหาพระเยซูเมื่อพบพระองค์แล้วเขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขาบทที่เขาพระเยซูทรงรักษาคนง่อยฝ่ายพระเยซูก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ดูเถิดเขาหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเมื่อได้ยินตรัสดังนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่วอยู่ในใจเล่าที่จะว่าเจ้าได้รับอภัยเรื่องบาปของเจ้าแล้วและจะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิดเขาจงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนั้นเขาก็ตระหนกตกใจแล้วพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์ทรงเรียกมัทธิวครั้นพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกยาหารอยู่ในเรือนมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดเล่าเมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการท่านทั้งหลายจงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีตปัญหาเรื่องการถืออดอาหารและพวกศิษย์ของยอห์นมาหาพระเยซูทูลว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์และพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกศิษย์ของพระองค์ไม่ถือพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั้นหรือแต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไปเมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่เขาจะถืออดอาหารไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้น
เมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและเขาไม่เอาน้ำองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำองุ่นจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่แล้วทั้งสองอย่างก็อยู่ดีด้วยกันได้บุตรสาวของนายธรรมศาลาและผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์เมื่อพระองค์กำลังตรัสคำเหล่านี้แก่เขานั้นก็มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งมาถวายอภิวาทแด่พระองค์แล้วทูลว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งตายลงขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์บนตัวเขาแล้วเขาจะฟื้นขึ้นอีกฝ่ายพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปและพวกสาวกของพระองค์ตามไปด้วยดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์เพราะนางคิดในใจว่าถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของนายธรรมศาลานั้นทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปี่และคนเป็นอันมากชุลมุนกันอยู่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ตายเป็นแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อขับฝูงคนออกไปแล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปจับมือเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นแล้วกิตติศัพท์ก็ลือไปทั่วแคว้นนั้นคนตาบอดสองคนหายบอดครั้นพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอดสองคนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอเมตตาข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือนคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิทธิฤทธิ์จะกระทำการนี้ได้เขาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าข้าแล้วพระองค์ทรงถูกต้องในตาเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดแล้วในตาของเขาก็กลับเห็นดีพระเยซูได้ทรงกำชับเขาแข็งแรงว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดให้รู้เลยแต่เมื่อเขาไปจากที่นั่นแล้วก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นคนใบ้พูดได้ขณะเมื่อพระเยซูและสานุศิษย์กำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นก็มีผู้พาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีเข้าอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้หมู่คนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าไม่เคยเห็นมีคนเช่นนี้ในอิสราเอลเลยแต่พวกฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกด้วยฤทธิ์ของนายผีพระเยซูทรงสงสารประชาชนพระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงและพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ทรงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์บทที่10พระเยซูทรงเรียกสาวก12คนพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาแล้วก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้อัครทูต12คนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขายากอบบุตรเซบีดีกับยอนน้องของเขาฟิลิปและบาโทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอันเฟียสและเลเบียสผู้ที่มีชื่ออีกว่าทาเดียสซีโมนพรรคชาตินิยมและยูดาสอิสการิโอตที่ได้อายัดพระองค์ไว้นั้นพระเยซูทรงใช้อัครทูต12คนออกสั่งสอน12คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและสั่งเขาว่าอย่าไปทางที่ไปสู่พวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลนั้นดีกว่าจงไปพลางประกาศพลางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายแล้วให้ฟื้นคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดและจงขับผีให้ออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆจงให้เปล่าๆอย่าหาเหรียญทองคำหรือเงินหรือทองแดงไว้ในไถ่ของท่านหรือยามใช้ตามทางหรือเสื้อหรือถือไม้เท้าหรือสวมรองเท้าเพราะว่าผู้ทำงานสมควรจะได้อาหารกินเมื่อท่านมาถึงนครใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้นแล้วจงไปอาศัยอยู่กับผู้นั้นจนกว่าจะจากไปขณะเมื่อขึ้นเรือนจงให้พรแก่ครัวเรือนนั้นถ้าครัวเรือนนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั้นแต่ถ้าครัวเรือนนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่ท่านอีกถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านทั้งหลายและไม่ฟังคำของท่านเมื่อจะออกจากเรือนนั้นเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีดินที่ติดเท้าของท่านออกเสียเพื่อแสดงว่าท่านไม่รับผิดชอบต่อไปเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นการข่มเหงที่จะมาถึงดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาของเขาและจะนำท่านทรงไปให้เจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อท่านจะได้เป็นพยานแก่เขาและแก่คนต่างชาติแต่เมื่อเขาอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลาคำที่ท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่านผู้ตรัสทางท่านแม้ว่าพี่จะมอบน้องให้ถึงความตายพ่อจะมอบลูกและลูกจะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดเมื่อเขาเขี้ยวเข็นท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมาศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนซึ่งศิษย์จะได้รับการรับรองเสมอครูและทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าเขาได้เรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูลเขาจะเรียกลูกบ้านของเขามากยิ่งกว่านั้นเท่าใดผู้ที่เราควรกลัวเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้เห็นประจักษ์ซึ่งเรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและซึ่งท่านได้ยินกระซิบที่หูจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณ ทั้งกายพินาศในนรกได้นกกระจาก2ตัวเขาขายบาทหนึ่งมิใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวรับพระคริสต์ต่อหน้าคนเหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยมิใช่นำสันติภาพแต่จะให้ใช้ดาบอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนและลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัวและผู้ที่อยู่ในร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดบำเหน็จผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผู้ที่รับผู้เผยพระชนะเพราะเป็นผู้เผยพระชนะก็จะได้รับบำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระชนะพึงได้รับและผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเป็นผู้ชอบธรรมก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับและถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่มเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนนั้นจะขาดบำเหน็จก็หาไม่ได้บทที่11ผู้ทรงข่าวของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเมื่อพระเยซูตรัสสั่งสาวก12คนของพระองค์เสร็จแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่นั่นไปสั่งสอนและประกาศในเมืองของเขาฝ่ายยอห์นเมื่อติดอยู่ในเรือนจำได้ยินถึงกิจการแห่งพระคริสต์ก็ได้ใช้สิทธิ์ไปทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั่นหรือจะต้องคอยผู้อื่นฝ่ายพระเยซูตรัสตอบสิทธิ์ยอห์นว่าจงไปแจ้งแก่ยอห์นซึ่งท่านได้ยินและเห็นคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินได้คนตายแล้วเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นเป็นสุขครั้นสิทธิ์เหล่านั้นไปแล้วพระเยซูตรัสกับคนหมู่นั้นถึงยอห์นว่าท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรมิใช่ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มหรือดูเถิดคนนุ่งห่มผ้าเนื้อนิ่มก็อยู่ในราชวังแต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระชนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระชนะเสียอีกคือยอห์นนี่แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมรณคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นเสียอีกและตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรนและผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายและธรรมบัญญัติได้พยากรณ์มาจนถึงยอห์นนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับให้เป็นก็ยอห์นนี่แหละเป็นเอลียาซึ่งจะมานั้นใครมีหูจงฟังเถิดเราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดีเปรียบเหมือนเด็กนั่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่า พวกฉันได้เป่าปีให้พวกเธอและเธอไม่ได้เต้นรำพวกฉันได้พิราบรำให้และพวกเธอไม่ได้ตีอกชกหัวด้วยว่าย้อนมาก็ไม่ได้กินหรือดื่มและเขาว่ามีผีเข้าอยู่ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มเขาก็ว่าดูเถิดนี่เป็นคนกินเติบและขี้เมาเป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดแต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั้นวิบัติแก่เมืองที่ไม่ได้กลับใจใหม่และพระองค์ก็ทรงตั้งต้นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำการมหัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะเขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซอีดาถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เท้ากลับใจเสียใหม่นานมาแล้วแต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้าและฝ่ายเจ้าเมืองกาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือมิได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากด้วยว่าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำในถ้ำกลางเจ้านั้นถ้าได้กระทำในเมืองโสโดมเมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้าจงมาหาเราและหายเหนื่อยขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาดแต่ได้สำแดงให้ผู้น้อยรู้ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงเห็นชอบดังนั้นพระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะเบาแรงด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาบทที่12สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตในคราวนั้นพระเยซูเสด็จไปในนาในวันสะบาโตและพวกศิษย์ของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิวเมื่อพวกฟาริสีเห็นข้าวจึงทูลพระองค์ว่านั่นแน่สิทธิของท่านทำการซึ่งต้องห้ามในวันสะบาโตพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทำเมื่อท่านและพรรคพวกอดอยากท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังหน้าพระพักซึ่งท่านหรือพรรคพวกไม่มีสิทธิจะรับประทานควรแต่ปุโรหิตพวกเดียวท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือที่ว่าพวกปุโรหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎวันสะบาโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าที่นี่มีสิ่งหนึ่งเป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีกถ้าท่านทั้งหลายได้เข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาท่านก็คงจะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสะบาโตชายที่มือรีบแล้วพระองค์ได้เสด็จไปจากที่นั่นและเข้าไปในธรรมศาลาของเขามีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งรีบคนทั้งหลายถามพระองค์ว่าการรักษาโรคในวันสะบาโตนั้นต้องห้ามหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสะบาโตผู้นั้นจะไม่ฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นหรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเหตุฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสะบาโตและพระองค์ตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันว่า จะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้ผู้รับใช้ที่ทรงเลือกแต่พระเยซูทรงทราบจึงได้เสด็จออกไปจากที่นั่นและชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปพระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิ้นทุกคนแล้วพระองค์ทรงกำชับห้ามเขาไม่ให้เพ่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใดทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านครัวเรือนที่แตกแยกกันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งมีผีเข้าอยู่ทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาให้หายคนใบ้นั้นจึงพูดจึงเห็นและคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรดาวิดได้หรือแต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดกันว่าผู้นี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจของเบเอลเซบูผู้เป็นนายผีนั้นฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่าราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเองแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่อย่างไรได้และถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูพวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าเหตุฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่านแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วหรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเราและผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทำให้กระจัดกระจายไปเพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นั้นจะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้ยุคหน้าต้นไม้และผลพึ่งกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้นดีผลก็ดีหรือต้นเลวผลก็เลวด้วยเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันโอชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าคนชาติชั่วแสวงหมายสำคัญคราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่านพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าคนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นชนชาวนินาเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวนินาเวได้กลับใจเสียใหม่เพราะคำประกาศของโยนาและซึ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่
นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอนและซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่ผีร้ายกลับเข้าใหม่เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้นและเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอื่นอีก7ผีร้ายกว่ามันเองแล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกคนชาติชั่วนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นมารดาและน้องของพระเยซูขณะที่พระองค์ยังตรัสกับประชาชนอยู่นั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์พากันมายืนอยู่ภายนอกหาโอกาสจะสนทนากับพระองค์มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกหาโอกาสที่จะสนทนากับพระองค์พระองค์จึงตรัสกับผู้ที่มาทูลนั้นว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทรงชี้ไปทางพวกสาวกของพระองค์และตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราด้วยว่าผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราบทที่13คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชในวันนั้นพระเยซูก็เสด็จจากเรือนไปประทับที่ชายทะเลสาบมีคนพากันมาหาพระองค์มากนักพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคำอุปมาเป็นต้นว่าดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็หนาบเพราะรากไม่มีจึงเขียวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดจุดมุ่งหมายของคำอุปมาฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าเหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนผู้นั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคำอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉยชาหูก็ตึงและตาเขาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจและจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายแต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมเป็นอันมากได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้แต่เขาไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินเ พระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องหว่านพืชเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำอุปมาว่าด้วยผู้หว่านพืชนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทางและเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรักพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างคำอุปมาเรื่องข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาลีพระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปครั้นต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นปรากฏด้วยทาสแห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านมิใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทําของศัตรูพวกทาสจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนเก็บข้าวละมานหรือแต่นายตอบว่าอย่าเลยเปลือกว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชพระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้คำอุปมาเรื่องเชื้อขนมพระองค์ยังตรัสคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดการที่พระเยซูทรงใช้คำอุปมาข้อความเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ตรัสกับหมู่ชนเป็นคำอุปมาและนอกจากคำอุปมาพระองค์ไม่ได้ตรัสกับเขาเลยทั้งนี้ก็เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระวจนะว่าเราจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาเราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลกพระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาลีแล้วพระเยซูเสด็จไปจากคนเหล่านั้นเข้าไปในเรือนพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจคำอุปมาที่ว่าด้วยข้าวละมานในนานั้นพระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และนานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวละมานได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชชั่วได้แก่มารนั้นฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ทูตสวรรค์เหตุฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่กระทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ใครมีหูจงฟังเถิด
ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคุ้มทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นไข่มุกที่มีราคามากอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นเรื่องอวนอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโผล่ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขอบเคี้ยวเคี้ยวฟันทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่ข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าข้าฝ่ายพระองค์ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมาจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนที่นาซาเร็ตเขาไม่รับพระเยซูเมื่อพระเยซูได้ตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นเมื่อเสด็จมาถึงตำบลบ้านของพระองค์แล้วก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจและพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและฤทธิ์มหัศจรรย์อย่างนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือและน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสมิใช่หรือและน้องสาวก็อยู่กับเรามิใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเป็นแต่ในเมืองของตนและในวงวานของตนพระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการมหัศจรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อบทที่14มรณกรรมของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาครั้งนั้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูจึงกล่าวแก่พวกคนใช้ว่าผู้นี้แหละเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงกระทำการมหัศจรรย์ได้ด้วยว่าเฮโรดได้จับยอห์นล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดสภรรยาของฟิลิปน้องชายของตนเพราะยอห์นเคยทูลท่านว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับนางนั้นมาเป็นภรรยาถึงเฮโรดอยากจะฆ่ายอห์นก็กลัวประชาชนด้วยว่าเขาทั้งหลายนับถือยอห์นว่าเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เมื่อวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดมาถึงบุตรีนางเฮโรเดสก็เต้นรำต่อหน้าบรรดาแขกทำให้เฮโรดชอบใจเฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่าเธอจะขอสิ่งใดๆก็จะให้สิ่งนั้นบุตรีก็ทูลตามที่มันดาได้แนะนำไว้ว่าขอศีรษะยอห์นผู้รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เพคะฝ่ายเฮโรดก็เป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงออกคำสั่งอนุญาตให้แล้วก็ใช้คนไปตัดศีรษะยอห์นในคุกเขาจึงเอาศีรษะใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้มารดาฝ่ายพวกศิษย์ของยอห์นก็มารับเอาศพไปฝังไว้แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบการเลี้ยงคน 5,000 เมื่อพระเยซูได้ทรงทราบแล้วจึงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังพระองค์เมื่อประชาชนทั้งปวงทราบเขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ไปครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาจึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หายครั้นเวลาเย็นแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า ที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียง5 ก้อนกับปลา2 ตัวเท่านั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดและพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้าเมื่อทรงรับขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการและหักทรงให้เหล่าสาวกเหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12 กระบงเต็มฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณ 5,000 คนไม่ได้นับผู้หญิงและเด็กพระเยซูทรงดำเนินบนทะเลครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลา3 ยามเสร็จพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านจึงมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลงเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือจึงมาหมอบกราบพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วพระเยซูทรงรักษาคนป่วยในเยเนซาเร็ตครั้นข้ามฟากไปแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แขวงเยเนซาเร็ตคนในตำบล นั้นจำพระองค์ได้ก็ใช้คนไปบอกกล่าวทั่วแขวงนั้นต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์เขาทูลขอพระองค์โปรดให้เขาได้แตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์เท่านั้นและผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคนบทที่15คำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษครั้งนั้นพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ออกจากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่าทำไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยว่าเขาไม่ได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยเห็นแก่คำสั่งสอนที่พวกท่านรับมาจากบรรพบุรุษเล่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วผู้นั้นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตนอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่คำสอนของพวกท่านโอ้คนหน้าซื่อใจคดอิสยาได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้วว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราขอนมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้าสิ่งที่เป็นมลทินแล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนและตรัสกับเขาว่าจงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั่นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินขณะนั้นพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบแล้วหรือว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินคำตรัสนั้นเขาแค้นเคืองนักพระองค์จึงตรัสตอบว่าต้นไม้ใดๆทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถอนเสียช่างเขาเถิดเขาเป็นคนนำทางตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอด
ทั้งสองจะตกลงไปในบ่อฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายคำเปรียบเทียบนั้นให้พวกข้าพระองค์ทราบฝ่ายพระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน
ความเชื่อของหญิงชาวคานาอันแล้วพระเยซูเสด็จจากที่นั่นเข้าไปในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอนมีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีเข้าอยู่เป็นทุกข์ลำบากยิ่งนักฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคำเดียวและพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าไล่เขาไปเสียเถิดเพราะเขาร้องตามเรามาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้รับใช้มาหาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลฝ่ายหญิงนั้นก็มากราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควรผู้หญิงนั้นทูลว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขนั้นย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมันแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าก็มากให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิดและลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตั้งแต่ขณะนั้น
พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอันมากพระเยซูจึงเสด็จจากที่นั้นมายังทะเลสาบกาลิลีแล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงประทับที่นั่นและประชาชนเป็นอันมากมาเฝ้าพระองค์พาคนง่อยคนแขนขาพิการคนตาบอดคนใบ้และคนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซูแล้วพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายคนเหล่านั้นจึงอัศจรรย์ใจนักเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้คนแขนขาพิการหายเป็นปกติคนง่อยเดินได้คนตาบอดกลับเห็นแล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลทรงเลี้ยงคน 4,000 ฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินเราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทางพวกสาวกทูลพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารนี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนมากเท่านี้ให้อิ่มได้พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามี7ก้อนกับปลาเล็กๆ 2-3 ตัวพระองค์จึงสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินแล้วทรงรับขนมปัง7ก้อนและปลาเหล่านั้นมาโมทนาพระคุณแล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชนและคนทั้งปวงได้รับประทานอิ่มทุกคนอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้7ตะกร้าผู้ที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชาย 4,000 คนไม่ได้นับผู้หญิงและเด็กพระองค์ตรัสสั่งให้ประชาชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมากาดาน
บทที่16ขอหมายสำคัญพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีได้มาทดลองพระองค์โดยขอแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เขาเห็นพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าพอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่ารุ่งขึ้นอากาศจะโปร่งดีเพราะฟ้าสีแดงในเวลาเช้าท่านพูดว่าวันนี้จะเกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมัวท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังอาจสังเกตรู้และเข้าใจได้แต่หมายสำคัญแห่งกาละนี้ท่านกลับไม่เข้าใจคนชาติชั่วและคิดคดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขา
เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขาเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีฝ่ายพวกสาวกของพระองค์เมื่อข้ามฟากนั้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วยเมื่อพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดีเราสาวกจึงพูดกันว่าเพราะเหตุที่เรามิได้เอาขนมปังมาฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่าโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยเหตุไฉนพวกท่านจึงพูดกันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่ยังรู้และจำไม่ได้หรือเรื่องขนมปังห้าอันกับคน 5,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุงหรือขนมปัง7อันกับคน 4,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าเป็นไฉนพวกท่านจึงไม่ยังรู้ว่าเราไม่ได้พูดกับท่านด้วยเรื่องขนมปังแต่ได้ว่าให้ระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดีแล้วพวกสาวกก็เข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสสั่งเขาให้ระวังเชื้อขนมปังแต่ให้ระวังคำสอนของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีคำยอมรับของเปโตรครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาริยาฟิลิปปีจึงตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดเขาจึงทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอนผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาและคนอื่นว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะพระองค์ตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับห้ามเหล่าสาวกของพระองค์ไม่ให้บอกผู้ใดว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์ตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จนต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์ทูลทวงว่าพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลยพระองค์จึงหันพระพักตรัสกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับการเข็นของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะว่าถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่านบทที่17ทรงจำแลงพระกายครั้นล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอนน้องของยากอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักตร์ของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ข้าพระองค์จะทำเพิงสามหลังที่นี่สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวเมื่อลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสห้ามเหล่าสาวกว่านิมิตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นอย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่าเหตุฉะไหนพวกท่านมาจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาต้องมาจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและเขาหารู้จักท่านไม่แต่เขาใครทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันแล้วเราสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
พระเยซูทรงรักษาเด็กผีเข้าครั้นพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงพระเมตตาแก่บุตรของข้าพระองค์ด้วยเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกขเวทนามากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆข้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่พวกสาวกนั้นรักษาเขาให้หายไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฏฐิชั่วเราจะต้องอยู่กับท่านทั้งหลายนานเท่าใดเราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราที่นี่เถิดพระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากเขาตั้งแต่นั้นไปเด็กนั้นก็หายเป็นปกติภายหลังเหล่าสาวกของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นส่วนตัวทูลถามว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่นนมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลย
ครั้นพระองค
์พระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์อีกครั้งหนึ่งครั้นพระองค์กับเหล่าสาวกชุมนุมกันอยู่ในแคว้นกาลิลีพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้และจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่สามท่านจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งนักการชำระค่าบำรุงพระวิหารเมื่อมาถึงเมืองกับเปอร์นาอุมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมาหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในเรือนพระเยซูตรัสกับเขาก่อนว่าซีโมนเอ๋ยท่านเห็นอย่างไรกษัตริย์เคยเก็บส่วยและภาษีจากผู้ใดจากโอรสหรือจากผู้อื่นเปโตรทูลตอบว่าเคยเก็บจากผู้อื่นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียแต่เพื่อไม่ให้เขาสะดุดท่านจงไปตกเป็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วจะพบเงินตราเชคเคลหนึ่งจงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดบทที่18ผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุดในเวลานั้น
เหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขาแล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดทอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าการทดลองให้กระทำบาปวิบัติแก่โลกนี้ด้วยเหตุให้หลงผิดถึงจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้หลงผิดนั้นถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตนิรันดร์ด้วยมือและเท้าด้วนหรือพิการยังดีกว่ามีสองมือสองเท้าและต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิดถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรกคำอุปมาเรื่องแกะหายไปจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรถ้าผู้หนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวตัวหนึ่งหลงหายไปจากฝูงผู้นั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หายนั้นหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้นั้นพบแกะตัวที่หายเขาจะมีความเปรมปรียิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงหายนั้นอย่างนั้นแหละพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยพี่น้องผู้กระทำผิดหากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกันเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นคำอุปมาเรื่องทาสที่ไม่ยอมให้อภัยขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเรามิได้ว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70เอฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับทาสเมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้ 10,000 ตะลันมาเฝ้าท่านจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ทาสลูกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิ้น
จ่าองค์นั้นมีพระทัยเมตตาโปรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปแต่ทาสผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาสด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปจำจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นฝ่ายพวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็พากันสลดใจยิ่งนักจึงนำเหตุการณ์ทั้งปวงไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงทรงเรียกทาสนั้นมาสั่งว่าไอ้ข้าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองมิใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นกริ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางบทที่19พระดำรัสสอนของพระเยซูเรื่องการหย่าร้างเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกฝูงชนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยเขาจึงย้อนถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสได้สั่งให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้พระองค์ตรัสแก่เขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมมิได้เป็นอย่างนั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรรยากันเลยก็ดีกว่าพระองค์ทรงตอบเขาว่ามิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธีตั้งแต่กำเนิดก็มีผู้ที่มนุษย์กระทำให้เป็นขันธีก็มีผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดพระเยซูทรงอวยพรเด็กเล็กๆขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงวางพระหัตถ์และอธิษฐานแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ฝ่ายพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นเรื่องเศรษฐีหนุ่มดูเถิดมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวแต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้นทูลถามว่าคือพระบัญญัติข้อใดบ้างพระเยซูตรัสว่าคือข้อที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จ
จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคนหนุ่มนั้นทูลพระองค์ว่าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูตรัสแก่เขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วนจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพวกสาวกได้ยินก็ประหลาดใจมากจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งแล้วเปโตรทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มาพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้างพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้นพวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้ดังบนบัลลังก์12ที่พิพากษาชนอิสราเอล12เผ่าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดร์ด้วยแต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นบทที่20คนทำงานในสวนองุ่นด้วยแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งออกไปจ้างคนทำงานในสวนองุ่นของตนแต่เวลาเช้าตรู่ครั้นตกลงกับลูกจ้างวันละเดนาริอันแล้วจึงใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นพอเวลาประมาณ3โมงเช้าเจ้าของสวนก็ออกไปอีกเห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาดจึงพูดกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควรแล้วเขาก็พากันไปพอเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกทำเหมือนก่อนประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาว่าพวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆวันยังค่ำทำไมเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้าเจ้าของสวนบอกว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดครั้นถึงเวลาพลบค่ำเจ้าของสวนจึงสั่งเจ้าพนักงานว่าจงเรียกคนทำงานมาและให้ค่าจ้างแก่เขาตั้งแต่คนมาทำงานสุดท้ายจนถึงคนที่มาแรกคนที่มาทำงานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั้นได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริอันส่วนคนที่มาแรกนึกว่าเขาคงจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนาริอันเหมือนกันเมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียวและท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกเราที่ทำงานตรากตรำกลางแดดตลอดวันฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอ๋ยเราไม่ได้โกงท่านเลยท่านได้ตกลงกันแล้ววันละหนึ่งเดนาริอันมิใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านเราจะใช้เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดีอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายพระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์ครั้งที่3เมื่อพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก็พาเหล่าสาวก12คนไปแต่ลำพังและตรัสกับเขาตามทางว่า เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเคี่ยนตีและให้ตรึงไว้ที่กางเขนและวันที่สามท่านจึงจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่คำทูลของยากอบและยอนขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเซบีดีพาบุตรทั้งสองมาเฝ้าพระองค์กราบไหว้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงทรงถามนางนั้นว่าท่านปรารถนาอะไรนางทูลว่าขอพระองค์รับสั่งตั้งให้บุตรของข้าพระองค์สองคนนี้นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งแต่พระเยซูตรัสตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือเขาทูลว่าได้พระเจ้าข้าพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจะดื่มถ้วยของเราเป็นแน่แต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นเมื่อสาวก10คนนั้นได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองพี่น้องสองคนนั้นพระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากคนตาบอดสองคนหายบอดเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยริโคฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปและนี่แน่มีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจึงร้องว่าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่เรียกเขามาและตรัสว่าท่านทั้งสองจะใคร่ให้เราทำอะไรเพื่อท่านเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ในตาของข้าพระองค์หายบอดพระเยซูมีพระทัยสงสารก็ทรงถูกต้องในตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไปบทที่21เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีถึงภูเขามะกอกเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าพระองค์ต้องประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกชาวซิโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านโดยพระทัยอ่อนสุภาพทรงลาทรงลูกลาสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามพระเยซูตรัสสั่งจึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังแล้วพระองค์ได้ทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่ร้องว่าโฮสนาแก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ
โฮสนาในที่สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่าใครหนอฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระวจนะซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี
ทรงชำระพระวิหารพระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำม้านั่งของผู้ขายนกพิราบเสียพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารพระองค์ได้รักษาเขาให้หายแต่เมื่อพวกปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสนาแก่ราชโอรสดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีทรงสาบต้นมะเดื่อครั้นเวลาเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกรุงอีกก็ทรงหิวพระกยาหารและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านจะมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าท่านตอบได้เราจะบอกท่านว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์เขาได้ปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอนเป็นผู้เผยพระวจนะเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคำอุปมาเรื่องบุตรสองคนแต่ท่านทั้งหลายได้คิดเห็นอย่างไรคนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำการในสวนองุ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไป
แต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไปก็บุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยยอนได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงแพทย์สยาได้เชื่อฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็ไม่ได้กลับใจเชื่อยอนคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าจงฟังคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่ายังมีเจ้าของสวนผู้หนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบเขาได้สกัดป่อย่ำองุ่นในสวนและสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียครั้นถึงฤดูผลองุ่นจึงใช้พวกบ่าวไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะรับผลของเขาแต่คนเช่าสวนนั้นจับคนของเขาเคี่ยนตีเสียคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็ใช้บ่าวอื่นๆไปมากกว่าครั้งก่อนแต่คนเช่าสวนก็ได้ทำแก่เขาอย่างนั้นอีกครั้งที่สุดเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหาพูดว่าเขาคงจะเคารพบุตรของเราแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเถิดแล้วก็ยึดมรดกของเขาเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรแก่คนเจ้าสวนเหล่านั้นเขาทั้งหลายทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายร้ายและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งผลให้โดยถูกต้องตามฤดูกาลต่อไปพระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้นครั้นพวกมหาปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินคำเปรียบเหล่านั้นก็ยังรู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะบทที่22คำอุปมาเรื่องการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีพระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งได้จัดการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีให้ราชโอรสของท่านแล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้แต่เขาไม่ใคร่จะมาท่านยังใช้ข้าราชการอื่นไปอีกรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในการอภิเษกนี้เถิดแต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสียบางคนไปไร่นาของตนบางคนก็ไปทำการค้าขายฝ่ายพวกนอกนั้นก็จับข้าราชการทำการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสียกษัตริย์องค์นั้นก็ทรงพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามฆาตกรเหล่านั้นและให้เผาเมืองเขาเสียแล้วท่านจึงรับสั่งแก่ข้าราชการว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้ถูกเชิญนั้นไม่สมกับงานเหตุฉะนั้นจงออกไปตามทางหลวงพบใครๆก็ให้เชิญมาในงานนี้พวกข้าราชการจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามถนนแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนห้องโถงงานสมรสนั้นเต็มด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานจึงรับสั่งถามว่าสหายเอ๋ยเหตุใดจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานแต่งงานผู้นั้นก็นิ่งอันอยู่พูดไม่ออก กษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกอันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยผู้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อยการเสียสวยให้แก่จักรพรรดิศีสาขณะนั้นพวกฟาริสีได้ไปปรึกษากันวางแผนว่าจะจับผิดในถ้อยคำของพระองค์ให้ได้จึงใช้พวกศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อได้สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆโดยไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดเหตุฉะนั้นขอโปรดให้พวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะทรงสวยให้แก่จักรพรรดิซีซาร์นั้นควรหรือไม่พระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของเขาจึงตรัสว่าโอ้คนหน้าซื่อใจคดมาจับผิดเราทำไมจงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูก่อนเขาจึงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลว่าของซีซาร์แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุฉะนั้นของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์และของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าคำตรัสตอบของพระองค์นั้นพวกเขานึกไม่ถึงจึงพากันกลับไปละพระองค์ไว้ปัญหาเรื่องการคืนชีพในวันนั้นมีพวกซะดูสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้ามูเสสสั่งว่าถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้สืบตระกูลของพี่ชายไว้ในพวกเรามีพี่น้องผู้ชาย7 คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชายฝ่ายคนที่2 ที่ 3ก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่7ในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดใน7 คนนั้นด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7 คนแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิเดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์แต่เรื่องคนตายกลับฟื้นนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกท่านว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์พระบัญญัติข้อใหญ่ฝ่ายพวกฟาริสีเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำให้พวกซะดูสีนิ่งอันอยู่จึงประชุมกันมีบาเรียนผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2 ข้อนี้ปัญหาเรื่องบุตรของดาวิดเมื่อพวกฟาริสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องของพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของผู้ใด เขาตอบว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไฉนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับสั่งว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจที่จะตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไปบทที่23พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับประชาชนและพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสเหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่านจงถือประพฤติตามเว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าได้ทำตามเลยเพราะเขาเป็นแต่ผู้สั่งสอนแต่เขาเองหาทำตามไม่ด้วยเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่ามนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยการกระทำของเขาเป็นการอวดเท่านั้นเขาใช้กลักพระธรรมอย่างใหญ่สวมเสื้อที่มีผู้ห้อยอันยาวเขาชอบที่อันมีเกียรติในการเลี้ยงและในธรรมศาลากับชอบรับการคำนับที่กลางตลาดและชอบให้เขาเรียกว่าท่านอาจารย์ท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ด้วยท่านมีพระอาจารย์แต่ผู้เดียวและท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทั้งหมดและอย่าเรียกผู้ใดในโลกว่าเป็นบิดาเพราะท่านมีพระบิดาแต่ผู้เดียวคือผู้ที่ทรงสถิตในสวรรค์อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่าพระครูด้วยว่าพระครูของท่านมีแต่ผู้เดียวคือพระคริสต์ผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้งหลายผู้ใดจะยกตัวขึ้นผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลงผู้ใดทอมตัวลงผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้นวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีตเมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาถึงนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่าวิบัติแก่เจ้าคนนำทางตาบอดเจ้าสอนว่าผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างทองคำของพระวิหารผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำสาบานโอคนโฉดเขลาตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่าทองคำหรือพระวิหารซึ่งกระทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และว่าผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างเครื่องตั้งถวายบนแท่นบูชานั้นผู้นั้นต้องกระทำตามคำสาบานช่างตาบอดกันเสียจริงหนอสิ่งใดจะสำคัญกว่าเครื่องตั้งถวายหรือแท่นบูชาที่กระทำให้เครื่องตั้งถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์เหตุฉะนี้ผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาก็สาบานอ้างแท่นบูชาในสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารก็สาบานอ้างพระวิหารและอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างสวรรค์ก็สาบานอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าถวายทสังของสระแหน่ลูกผักชีและยี่ราส่วนข้อสำคัญแห่งธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาความเชื่อนั้นได้ละเลยเสียการถวายทสังพวกเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยข้อสำคัญนั้นด้วยโอคนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคด ด้วยเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลสโอพวกฟริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัดโสโครกเจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกแลดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความเท็จเทียมและอธรรมวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพของผู้เผยพระวจนะและตกแต่งอุโมงค์ฝังศพของผู้ชอบธรรมให้งดงามแล้วกล่าวว่าถ้าเราได้อยู่ในสมัยบรรพบุรุษของเรานั้นจะได้มีส่วนกับเขาในการทำโลหิตของผู้เผยพระวจนะให้ตกก็หาไม่ได้อย่างนั้นเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปรำตนเองว่าเจ้าเป็นบุตรของผู้ที่ได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเจ้าทั้งหลายจงกระทำตามที่บรรพบุรุษได้กระทำนั้นให้ครบถ้วนเถิดโอพวกงูพันงูร้ายเจ้าจะพ้นโทษนรกอย่างไรได้เหตุฉะนั้นนี่แหละเราจะใช้ผู้เผยพระชนะนักปราชญ์และธรรมาจารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้าเจ้าก็จะฆ่าเสียบ้างตรึงเสียที่กางเขนบ้างเคี่ยนตีในธรรมศาลาของเจ้าบ้างข่มเหงไล่ออกจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นบ้างดังนั้นบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่แผ่นดินโลกตั้งแต่โลหิตของอาเบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหิตของเสคาริยาบุตรบารักยาที่พวกเจ้าได้ฆ่าเสียในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานั้นคงตกบนพวกเจ้าทั้งหลายจงปลงใจเชื่อเราเถิดว่าบรรดาผลกรรมชั่วเหล่านั้นจะตกกับคนสมัยนี้พระเยซูทรงคร่ำครวญถึงกรุงเยรูซาเล็มโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กอกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอดูเถิดนิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งและเรื่อยร้างด้วยเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีกกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญบทที่24การทำลายพระวิหารและหมายสำคัญก่อนอวสานฝ่ายพระเยซูทรงออกจากบริเวณพระวิหารแล้วขณะเสด็จไปพวกสาวกของพระองค์มาชี้ตึกทั้งหลายในบริเวณพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มีเริ่มต้นของเหตุการณ์เมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศพวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงพระเยซูตรัสตอบเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไปท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึงเพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่ในเวลานั้นเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อเราคราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและอายัดกันและกันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วยผู้เผยพระชนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงความวิบัติยิ่งใหญ่เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระชนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระชนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึกอย่าให้ลงมาเก็บข้าวของออกจากตึกของตนผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตนแต่ในวันเหล่านั้นอนิจจาน่าสงสารหญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่จงอธิษฐานขอเพื่อการที่ท่านต้องหนีนั้นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวันสะบาโตด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีกถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรรจึงทรงให้วันนั้นย่นสั้นเข้าในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อเลยด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้ดูเถิดเราได้กล่าวเตือนท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วเหตุฉะนั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่าท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็จงอย่าออกไปหรือจะว่าอยู่ที่ห้องในก็จงอย่าเชื่อด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกชั้นใดการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้นซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะตอมกันอยู่ที่นั่นเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาแต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากพระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อจงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกไปท่านก็รู้ว่าฤดูฝนใกล้จะถึงแล้วเช่นนั้นแหละเมื่อท่านทั้งหลายเห็นบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหาไม่ได้เลยเ วันและโมงที่ไม่มีผู้ใดรู้แต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวด้วยสมัยของโนอาได้เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มกันทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าในนาวาและน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นเมื่อนั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนาจะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งหญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่จะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหนจงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาเรื่องทาสผู้ไม่สัตย์ซื่อใครเป็นทาสสัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกบ่าวทาสสำหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้นทาสผู้นั้นก็จะเป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านแต่ถ้าทาสนั้นชั่วและคิดในใจว่านายของข้ามาช้าแล้วจะตั้งต้นโบยตีเพื่อนทาสและกินดื่มอยู่กับเพื่อนขี้เมานายของทาสผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้และจะทำโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่ให้เขาไปอยู่ในที่ของพวกคนหน้าซื่อใจคดซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขอบเคี้ยวเคี้ยวฟัน
บทที่25คำอุปมาเรื่องสาวพรหมจารี10คนเมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่5คนเป็นหญิงมีปัญญา5คนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พากันง่วงหาวและหลับไปครั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดพวกหญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เราบ้างตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารีอีก5คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้นคำอุปมาเรื่องเงินตะลันและยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้5ตะลันคนหนึ่ง2ตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับ5ตะลันนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีได้กำไรเท่าตัวคนที่ได้รับ2ตะลันนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ครั้นอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้นคนที่ได้รับ5ตะลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน5ตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตะลัน
นายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกสองตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตะลันเดียวมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านมิได้หวานเก็บสำสมที่ท่านมิได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูเถิดนี่แหละเงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้ข้าชั่วช้าและเกียจคร้านเจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้หวานเก็บสำสมที่เรามิได้โปรยเหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันโดยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขาเอาไอ้ข้าชาติชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขอบเคี้ยวเคี้ยวฟันการพิพากษาประชาชาติทั้งหลายเมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมากับทั้งหมู่ทูตสวรรค์เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวกเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะส่วนฝูงแกะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แต่ฝูงแพะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้เตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาคารท่านก็ได้มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำและได้จัดมาถวายแด่พระองค์แต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยพระกายและได้สวมฉลองพระองค์ให้แต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้องจำอยู่ในพันธนาคารและได้มาเฝ้าพระองค์นั้นแต่เมื่อไรแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องสาปแช่งจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้นเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเราเจ็บป่วยแต่ต้องจำอยู่ในพันธนาคารท่านไม่ได้เยี่ยมเราเขาทั้งหลายจะทูลว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำหรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกายหรือประชวรหรือต้องจำอยู่ในพันธนาคารแต่ข้าพระองค์ไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นแต่เมื่อไรเมื่อนั้นพระองค์จะตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านไม่ได้กระทำแก่ผู้ต่ำต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนท่านไม่ได้กระทำแก่เราด้วยและพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บทที่26
พวกหัวหน้าปองร้ายพระเยซูเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วจึงรับสั่งแก่พวกสาวกของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าอีก2 วันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ให้เขาตรึงที่กางเขนครั้งนั้นพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนได้ประชุมกันที่สำนักของมหาปุโรหิตประจำการชื่อคายาฟัสปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสียแต่เขาตกลงกันว่าในวันเทศกาลอย่าเพ้อทำเลยเดี๋ยวประชาชนจะเกิดวุ่นวายพระเยซูทรงรับการฉลมที่เบธานีในเวลาที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกยาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นก็ไม่พอใจจึงว่าเหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่าน้ำมันนั้นถ้าขายก็ได้เงินมากแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่ากวนใจหญิงนี้ทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราโดยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายเราเขากระทำเพื่อศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพยูดาสตกลงอายัดพระเยซูครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก12 คนชื่อยูดาสอิสการิโอตได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตถามว่าถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่ฝ่ายเขาก็ให้เงินแก่ยูดาส30 เหรียญตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาพระเยซูทรงรับประทานปัสกากับอัครทูตเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์จึงตรัสตอบว่าจงเข้าไปหาผู้หนึ่งในกรุงบอกเขาว่าพระอาจารย์ว่าการกำหนดของเรามาใกล้แล้วเราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเราฝ่ายสาวกเหล่านั้นก็กระทำตามรับสั่งและได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมครั้นถึงเวลาพลบค่ำพระองค์ประทับร่วมสำรับกับสาวก12 คนเมื่อรับประทานกันอยู่จึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นักต่างคนต่างทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบว่าผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเราผู้นั้นแหละที่จะอายัดเราไว้บุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่ายูดาสที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านว่าถูกแล้วการตั้งศีลมหาสนิทระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาและเมื่อถวายสาธุการแล้วทรงหักทรงให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและทรงให้เขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องลังออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาวัลย์งุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราทรงทำนายถึงการที่เปโตรจะปฏิเสธพระองค์เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ
ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าในคืนวันนี้ท่านทุกคนจะทิ้งเราด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่เมื่อทรงให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่านฝ่ายเปโตรทูลต่อพระองค์ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะทิ้งก็หามิได้เลยพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งเปโตรทูลพระองค์ว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนพระเยซูทรงอธิษฐานในเกตเสมานีแล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกตเสมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่นนพระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงโศกเศร้าและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมายังสาวกเหล่านั้นเห็นเขานอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปที่ฐานครั้งที่สองอีกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้ข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครั้นเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะเขาลืมตาไม่ขึ้นจึงทรงละเขาไว้เสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สามเหมือนคราวก่อนๆอีกแล้วเสด็จมายังพวกสาวกตรัสว่าท่านจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือเวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดผู้ที่จะอายัดเรามาใกล้แล้วการอายัดและการจับกุมพระเยซูพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำยูดาสคนหนึ่งในเหล่าสาวก12คนนั้นได้เข้ามาและมีประชาชนเป็นอันมากถือดาบถือไม้ตะบองมาจากพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนผู้ที่จะอายัดพระองค์นั้นได้ให้อานัตสัญญาณแก่เขาว่าเราจะจุกคำนับผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับคุมเขาไว้ขณะนั้นยูดาสตรงมาหาพระเยซูทูลว่าสวัสดีพระอาจารย์แล้วจุบคำนับพระองค์พระเยซูได้ตรัสกับเขาว่าสหายเอ๋ยมาที่นี่ทำไมคนเหล่านั้นก็เข้ามาจับพระเยซูและคุมไปขณะนั้นมีคนหนึ่งที่อยู่กับพระเยซูยื่นมือชักดาบออกฟันหูทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการขาดพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสียด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า12กองแต่ถ้าเช่นนั้นพระคัมภีร์ที่ว่าจำจะต้องเป็นอย่างนี้จะสำเร็จได้อย่างไรขณะนั้นพระเยซูได้ตรัสกับหมู่ชนว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราได้นั่งสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านก็หาได้จับเราไม่แต่เหตุการณ์ที่ได้บังเกิดขึ้นครั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามที่ผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้แล้วสาวกทั้งหมดก็ได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปพระเยซูที่หน้าสภาผู้ที่จับพระเยซูได้พาพระองค์ไปถึงบ้านกายาฟัสมหาปุโรหิตประจำการ ที่พวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ได้ประชุมกันอยู่ที่นั่นแต่เปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆจนถึงลานบ้านของท่านมหาปุโรหิตแล้วเข้าไปนั่งข้างในลานบ้านกับคนใช้ของท่านมหาปุโรหิตจะคอยดูว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรพวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานเท็จมาเบิกปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่ถึงแม้มีพยานเท็จหลายคนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ได้ในที่สุดมีสองคนมาให้การว่าคนนี้ได้ว่าเขาสามารถจะทำลายพระวิหารของพระเจ้าและจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวันมหาปุโรหิตประจำการจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่าท่านจะไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระเยซูทรงนิ่งอยู่ท่านมหาปุโรหิตจึงว่าเราให้ท่านสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ให้บอกเราว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่พระเยซูตรัสตอบว่าท่านว่าถูกแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าในเวลาเบื้องหน้านั้นท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ขณะนั้นท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วว่าเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายก็ได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงก็ตอบว่าควรปรับโทษถึงตายแล้วเขาถมน้ำลายรดพระพักและตีพระองค์และบางคนเอามือตบพระองค์แล้วว่าเจ้าพระคริสต์จงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าเปโตรปฏิเสธพระองค์ฝ่ายเปโตรนั่งอยู่นอกตึกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่าแกได้อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วยเหมือนกันแต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรได้ออกไปที่ประตูบ้านสาวใช้อีกคนหนึ่งแลเห็นจึงบอกคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นว่าคนนี้ได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ตด้วยเปโตรจึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นก็มาว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วโดยว่าสำเนียงของเจ้าส่อตัวเองเปโตรก็สบถสาบานใหญ่ว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นในทันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์ยิ่งนักบทที่27เขานำพระเยซูมาหน้าปีลาตครั้นรุ่งเช้าพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากันด้วยเรื่องพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียเขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปีลาตเจ้าเมืองมรณกรรมของยูดาสเมื่อยูดาสผู้อายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้อายัดคนบริสุทธิ์มาให้ถึงความตายคนเหล่านั้นจึงว่าการนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเราเจ้าต้องรับธุระเอาเองยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วก็ออกไปผูกคอตายพวกมหาปุโรหิตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่าเป็นการผิดกฎหมายที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าโลหิตเขาก็ปรึกษาตกลงกันว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้สำหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีผู้เผยพระวจนะซึ่งว่าเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธุ์แห่งอิสราเอลบางคนตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าปีลาตไต่ถามพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามว่า ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าก็ท่านว่าแล้วนี่แต่เมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงตอบประการใดปีลาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าซึ่งเขาได้กล่าวความปรักปรำท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจนักพระเยซูต้องคำพิพากษาให้ถึงสิ้นพระชนในเทศกาลนั้นเจ้าเมืองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่มูชนตามใจชอบคราวนั้นมีนักโทษสำคัญคนหนึ่งชื่อบาราบัสเมื่อคนทั้งปวงชุมนุมกันแล้วปีลาได้ถามเขาว่าเจ้าทั้งหลายปรารถนาให้เราปล่อยผู้ใดบาราบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาได้อายัดพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาขณะเมื่อปีลาตนั่งว่าราชการอยู่นั้นพระยาของท่านได้ใช้คนมาเรียนว่าอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบธรรมนั้นเลยด้วยว่าวันนี้ดิฉันฝันร้ายไม่มีความสบายใจเพราะท่านผู้นั้นฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนให้ขอให้ปล่อยบาราบัสและให้ประหารพระเยซูเสียเจ้าเมืองจึงถามเขาว่าในสองคนนี้เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนเขาตอบว่าบาราบัสปีลาตจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เขาพากันร้องว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนเถิดเจ้าเมืองถามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดแต่เขาทั้งหลายยิ่งร้องว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนเถิดเมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุ่นวายขึ้นก็เอาน้ำล้างมือต่อหน้าหมู่ชนแล้วว่าเราไม่มีผิดด้วยเรื่องความตายของคนนี้เจ้ารับธุระเอาเองเถิดบรรดาหมู่ชนเรียนว่าให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรของเราด้วยท่านจึงปล่อยบาราบัสให้เขาและเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้วก็มอบให้ตรึงไว้ที่กางเขนพวกทหารล้อเลียนพระเยซูพวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในศาลาปริโทเรียมแล้วก็รวมทหารทั้งกองไว้ข้างหน้าพระองค์และเปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมพระองค์เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์และได้คุกเข่าลงต่อพระพักพระองค์เยาะเย้ยว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วก็ทมน้ำลายรดแต่เอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนที่กางเขนครั้นออกไปแล้วได้พบชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์ให้แบกกางเขนของพระองค์ไปเมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากละโกธาแปลว่าที่กะโหลกศีรษะเขาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวระคนกับของขมมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชิมก็ไม่เสวยครั้นตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งปันกันแล้วก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นและเขาได้เอาถ้อยคำข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียรซึ่งอ่านว่าผู้นี้คือเยซูกษัตริย์ของชนชาติยิวคราวนั้นเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายคนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเหยียดหยามพระองค์สันศีรษะเยาะเย้ยว่าเจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ะจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิดพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์ว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อถือบ้างเขาไว้ใจในพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกันพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้วก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมงครั้นประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสะบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าคนนี้เรียกเอลียาในทันใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ่อทรงให้พระองค์เสวยแต่คนอื่นร้องว่าอย่าเพ้อก่อนให้เราคอยดูซิว่าเอลียาจะมาช่วยเขาให้รอดหรือไม่ฝ่ายพระเยซูร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนม์และดูเถิดม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากส่วนนายร้อยและทหารที่เฝ้าพระศพพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อได้เห็นแผ่นดินไหวและการทั้งปวงซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นก็พากันครั่นครามยิ่งนักจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่นั่นมีหญิงหลายคนที่ได้ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปรนนิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและโยเซฟและมารดาของบุตรเซบีดีการฝังพระศพของพระเยซูครั้นถึงเวลาพลบค่ำมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากบ้านอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นศิษย์ของพระเยซูได้เข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซูปีลาตจึงสั่งให้มอบแก่เขาโยเซฟก็เชิญพระศพเอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตนซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิลากลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไปฝ่ายมารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์ทหารยามซึ่งอยู่ที่อุโมงค์ในวันรุ่งขึ้นคือวันถัดจากวันตระเตรียมพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีพากันไปหาปีลาตเรียนว่าเจ้าคุณขอรับข้าพเจ้าทั้งหลายจำได้ว่าคนล่อลวงผู้นั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้พูดว่าล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เหตุฉะนั้นขอเจ้าคุณได้มีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สามเกลือกว่าสาวกของเขาจะมาลักเอาศพไปแล้วจะประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปีลาตจึงบอกเขาว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่ทำได้เขาจึงไปทำอุโมงค์ให้มั่นคงประทับตราไว้ที่หินและวางยามประจำอยู่บทที่28การคืนพระชนภายหลังวันซาบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ในทันใดนั้นก็ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนักมีทูตของพระเจ้าองค์หนึ่งได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์แล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้นสันฐานของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อก็ขาวเหมือนหิมะยามที่เฝ้าอยู่นั้นกลัวทูตองค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้นมาดูที่ซึ่งพระองค์ได้บรรทมอยู่นั้นแล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น นี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้วหญิงเหล่านั้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็วทั้งกลัวทั้งยินดีเป็นอันมากวิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์ดูเถิดพระเยซูได้เสด็จพบเขาและตรัสว่าจงจำเริญเถิดหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นคำรายงานของทหารยามเมื่อหญิงเหล่านั้นกำลังไปมียามบางคนในพวกที่เฝ้าอุโมงค์นั้นเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นให้พวกมหาปุโรหิตฟังเมื่อพวกมหาปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินเป็นอันมากให้แก่พวกทหารสั่งว่าพวกเจ้าจงพูดว่าพวกสาวกของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอนหลับอยู่ถ้าความนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษครั้นพวกทหารได้รับเงินแล้วจึงทำตามคำแนะนำและความนี้ก็เลื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจนทุกวันนี้พระเยซูทรงรับสั่งแก่อัครทูต11คนแต่สาวก11คนนั้นก็ได้ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูได้ทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค